Svet podcastov Power Media. Power Media.
Ty nájdeš čokoládu, ktorá má 80% alebo 70%, hej, no, dajme si príklad, že 70%. Teraz pozeráš, ja neviem, na tri čokolády, ktoré majú napísané, že je to 70% na čokoláda. Tak si myslíš, že porovnávaš porovnateľné, lebo je tam 70%. Ty otočíš tie čokolády a teraz zistíš, že v jednej máš prvú ingredienciu cukor, potom vlastne kakaové maslo, potom nejakú kakaovú hmotu, potom otočený kakaový prášok. V druhej môžeš mať kakaovú hmotu a cukor a nič viac. A v tretej môžeš mať kakaovú hmotu, otočený kakaový prášok a cukor. Hej, a všetky tri sú proste 70%. No a ešte hlavne, keď ti niekto povie, že tie benefity zdravotné sú v čokoládach nad 70%, tak ty
tak
vidíš...
to bereš.
A hotovo.
To neriešiš.
Hej. No lenže problém je, že tá európska legislatíva je aktuálne tak postavená, že vlastne do tých percent tej kakaovej zložky sa počíta všetko kakaové. A sa nerozlišuje vlastne kakaové maslo, nerozlišuje sa kakaová hmota a otočený kakaový prášok. Pritom, čo sa týka nutričných hodnot, sú to tri absolútne rozdielne ingrediencie.
Ešte raz to zopakuj, prosím ťa. Kakaová hmota, kakaový prášok a kakaové
maslo.
Kakaové maslo. Mm-hmm.
Skoro žiaden výrobca ti nepovie vlastne ten pomer, hej, že medzi týmito tromi, a to je že veľmi dôležité, pretože to nemôžeš porovnávať.
Veľmi zaujímavé, že je to takto spojené.
Toto akože chápem, že je to náročné, ale akože ideálne je v zložení, aby bolo prvé napísané kakaová hmota a tedy vieš, že máš najväčšiu šancu si kupovať niečo kvalitné. Potom by mohol ísť ten cukor, prípadne nejaký dodatočný tuk, ale naozaj tá kakaová hmota, že pri výbere je toto ako keby najdôležitejšie. Potom samozrejme, čím viac ideš do hĺbky, môžeš teraz riešiť, že či bola alkalizovaná tá kakaová hmota, či je to prírodná kakaová hmota, hej, ako bola spracovaná tak ďalej, ale že tak bežne dostupných produktoch, keď prídeš na túto úroveň, že si aspoň budeš všímať, že OK, je tam naozaj kakaová hmota, takže je to poctivá čokoláda a nie je to proste nejaká náhražka tuku, ktorý je zafarbený otučeným kakaovým práškom, tak aspoň vieš, že máš nejakú takú, že predispozíciu alebo podmienku na to, že si vyberieš dobre.
Dnes budem hovoriť s Martinou Matejčkovou, zakladateľkou spoločnosti Kakauko, ktorá dováža vysoko kvalitné kakao z Latinskej Ameriky. Mati, ahoj.
Pozdravujem.
Ďakujem, že si prijala toto pozvanie. A tvoj projekt poznám už dlhšie a je veľmi zaujímavý, lebo spája vlastne social business alebo sociálne podnikanie a to, že prinášaš na Slovensko kakao vo vysokej kvalite. Dnes by som sa chcela presne o tomto s tebou rozprávať a nie len o kvalite a výživovej hodnote kaká, ale aj o tom, ako tento projekt vznikol.
Môžeme sa naladiť na to, že čím chceme možno začať, že tou cestou kakaovou, nie?
No, ako si sa k tomu dostala, to by ma zaujímalo, lebo ono celý ten projekt mi príde akože úžasný, hej? Aj však vtedy pred rokmi, keď sme sa spolu rozprávali, celé to tam vybudovať, nájsť, priniesť to na Slovensko, to kvalitné kakao, ešte aj tam poskytnúť ľuďom tú prácu a urobiť ten social business v Južnej Amerike v spojení so Slovenskom je také veľmi netradičné u nás.
Áno, no, akože hej, keď sa na to spätne pozerám, tak akože bol to, že riadny zahul aj to stále akože je, že... Ale super je, že keď ješ do takýchto vecí, tak vidíš ten cieľ, tú myšlienku, hej, že to, čo chceš vystavať a ideš proste za tým a riešiš, akože ja som taká, že sa snažím pozerať, že ako sa veci dajú a hej, keď ťa už riadne prepleska ten osud alebo tie skutočnosti, tak si hovoríš, že to tak vážne, že ako to prejdem, ale potom sa nejako postavíš, že ideš ďalej. A teda ja som vždy chcela, že sociálne podnikať, že vždy som bola milovnička kávy, kaká, študovala som v tom Francúzsku, potom sa vrátila na Slovensko, potom zase odišla pracovať do Francúzska. Čiže...
A ty si študovala ekonómiu?
Ja som študovala, že verejnú ekonómiu a služby na Bystrici, na Univerzite Mateja Bela, lenže som veľmi chcela ísť do Francúzska, takže tam som cez Erasmus a tak ďalej, proste som si zase vybudovala sama taký program dvojitého diplomu, ktorý potom vlastne ostal aj na Univerzite Mateja Bela, ale to ja som bola akože prvá, čo som ním prešla, pretože som si ho sama vystavala. A vlastne ja som ako keby bola na dvoch školách naraz, takže jednu som mala na tej UMBčke v Bystrici, to bola verejná ekonomia a služby, a druhé som mala také, že to sa volá, že master dvojka, že šarže ekonomických štúdií v zdravotníctve a v sociálnej politike a vlastne špecializácia sociálne podnikanie vlastne aj na Slovensku, aj vo Francúzsku. Takže ja som vždy chcela sa, že sociálne podnikať. A že prečo? Pre mňa to bolo také spojenie trochu vlastne riešenia nejakých spoločenských tém. Moja mama ma vždy tak vychovávala, že okej, nemôžeš zachrániť svet, ale môžeš hodiť takú tú pomyselnú kvapku, ktorá robí kruhy. Tak toto bolo pre mňa to sociálne podnikanie. A že bolo to aj apolitické, aj to vždy má byť apolitické. Vieš, že proste, že nemáš to nejaké projektové schémy, ktoré sú naviazané na určité fondy alebo teda granty a potom keď skončia granty, tak vlastne skončilo všetko. Že málo ktorým projektom sa podarí naštartovať vlastne ten pomyselný motor, hej, zisku a teda peňazí kapitálu, aby fungovali ďalej. To je také komplexná téma, lebo hlavne ľudia, ktorí robia nezisku, mali to taký mindset neziskový a tým pádom je problém, hej, že pre nich ten zisk je zlý. A neuvedomujú si, že ten zisk je práve nutný.
Je nutný, samozrejme. No. Ale to sociálne podnikanie, veď ja som trošku do toho zabrdla a viem, že to vôbec nie je jednoduché. Ani vo svete, a nie je to na Slovensku, kde ten náš malý trh v podstate vygenerovať nejaký zisk pre toho zakladateľa a ešte aj pre tých ľudí, ktorí sú znevýhodnení, tým pádom sa s nimi pomerne náročne pracuje, není vôbec jednoduché.
Nie je, vieš čo, ale ja to všade hovorím, že dobre, áno, na Slovensku aktuálnej situácii tak ďalej, že akože nie je to ľahké sociálne podnikať. Vo Francúzsku práve ja som mala to šťastie, že vlastne Francúzsko a Anglicko sú také dve krajiny, kde ako keby sociálna ekonomika, to sa volá vlastne celá tá sféra, kde teda patrí aj sociálne podnikanie, má oveľa
históriu
aj vyšší level, aj proste, že naozaj to tam funguje a hlavne tá mentalita a kultúra tých Francúzov je, že ak majú možnosť vlastne si vybrať tú istú službu u dvoch poskytovateľov, tak automaticky proste siahajú po sociálnom podniku, lebo chápu, že je to prospešné pre ich komunitu, že tam je proste niečo viac, že behind the scene, že tam ten impact, že preto idú potom. Hej, že u nás to nie je, tak jednak hlavne, keď povieš na Slovensku sociálny podnik, ešte stále veľa ľudí si myslí, že to je charita, alebo proste nezisková organizácia a tomu ano. Tak nie je. Sa snažíme generovať zisk, aby sme ho mohli reinvestovať do našej hlavnej činnosti, čo je integrácia znevýhodnených ľudí. Ale stále sme akože firma, hej, ktorá len proste chce...
Má ešte o úlohu naviac.
Hej, no.
Áno, je to náročné. Takže... A ešte v spojení s Južnou Amerikou, že nie je to tuto vedľa 100 kilometrov, ale je to celkom ako cez oceán. To si vybrala celkom fajn.
Akože ja som si to sama napísala v tom Mexiku, keď som vlastne z toho korporátneho sveta, teda som žila v tom Francúzsku jedno s druhým a milovnička kávy, kaká a čokolády a chodila som na všetkých také, že Salon de Chocolat, kde existovalo a ma to stále akože bavilo na takej ale úrovni akože laickej a gurmánskej. A potom vlastne prišiel taký ten moment, že z toho korporátneho finančníctva, kde mi vôbec bolo zlé, hej, ale mi chýbala tá profesionálna satisfakcia, že počas tých štúdií som robila nemálo tých aktivít navyše a naozaj som túžila sociálne podnikať a vlastne som sa ocitla vo vysokom finančnom svete, kde mi vôbec nebolo zlé, spoznávala som krásne miesta, super inšpiratívnych ľudí, ale na konci dňa stále to bolo o nejakých tabulkách a vlastne komerčných klientoch a nič sa moc nemenilo, hej, že...
Samozrejme.
No,
bolo tak... to príliš jednoduché, asi pre teba však.
Hej, teraz už s odstupom času, no ale a už sa mi blížilo pomaly k 30-ke a som si hovorila, že tak buď to niekedy zmením, že teraz, alebo už akože to bude ťažšie. Som to tak aj vnímala a aj ten kontext vlastne tých situácií, že či už akože súkromný život, alebo vlastne aj v tom Paríži, kde ja som tedy pôsobila, tak akurát boli často tie teroristické útoky, že to mi dosť robilo strach, akože nebolo to príjemné. My sme tam boli aj tak dosť v blízkosti, kde sa to dialo akože v tých miestach, aj akože kontext vlastne tej práce, takže som sa rozhodla dať výpoveď. A chcela som si zobrať vlastne taký akože gap year, že vlastne, alebo sabbatical po novom, že zistiť, že vlastne čo, kde chcem robiť, ako... Ale ja som akože vedela, že sa chcem vrátiť, len ako som sa snažila vlastne posielala...
Vrátiť kam?
Vrátiť ako keby do toho môjho sektoru neziskového, respektíve akože ziskovo-neziskového, že to sociálne podnikanie. Lenže keď som posielala vlastne kandidatúry, alebo teda životopisy, hej, aby sme to nepofrancušťovali, tak akože tie francúzske inštitúcie na mňa pozerali tak, že po 6 rokoch proste v zaisťovníctve, že čo ťa sem vedie a že oni naozaj vyžadovali ako keby, že relevantnú, ale skúsenosť takú čerstvejšiu, ako ja som mala proste, že štúdie a nejaká stáž a tam to skončilo. No čiže vyslovene všetci mi dali najavo, že potrebujem vlastne relevantnú skúsenosť a že aktuálnu. No takže som išla. Ja som rozmýšľala nad všetakými misiami, skoro som skončila Burkina Faso s Lekármi bez hraníc. Ako ekonomický koordinátor sa chodí na tieto misie, ale to som si tak uvedomila, že fú, že chcem pomáhať svetu. Ale že toto už bolo na mňa príliš, že tie prípravy už mi ho dali zabrať, že na tú psychiku. No a vlastne cez takú organizáciu som skončila ako dobrovoľník expert Mexiku. A tam som vlastne robila pre dva sociálne podniky, ktoré filtrovali vodu a mali takú sociálnu franšízu, dajme tomu, alebo sa snažili o ňu. kde vlastne ženy v takých odláhlých rurálnych zónach Mexika vlastne filtrovali kontaminovanú vodu a predávali už vlastne tú akože filtrovanú pitnú vodu svojej komunite. Oni im dávali vlastne celý ten filtračný mechanizmus, postavili im taký kiosk a oni im to potom akože v takých kvótach splácali a ešte dostávali aj na distribúciu také motorky, že aby naozaj tam bol ten symbol tej ženy, akože, ktorá v tej mačo komunite je vlastne žena podnikateľka, ktorá si zarába, takže chodili na takých, ja neviem, aká motorka to bola, ale pre mňa to vyzeralo ako tak hardlejky, hej, že.
Ejha.
A tie galóny vody tam vlastne vedeli dať dozadu a tak toto roznášali. V Mexiku to bolo štát Chiapas, je to mexický federálny štát, ktorý sa nachádza pri hraniciach Guatemalou a teda je to štát Majov, je tam strašne veľa plantáží kávy a kaká, no a vlastne tam to celé sa to začalo tak miesiť.
Uh-huh. Ja som si myslela, že to je skôr v Kolumbii, lebo na tvojej stránke som sa dočítala, že tí ľudia, ktorí dnes pestujú kakao, tak kedysi pestovali koku. To sa dialo v tom Mexiku?
Mm-mm, to je správne v Kolumbii. Ono vlastne, ja som to Mexiku pôsobila, napísala som si projekt o kakauku a čo by som chcela, aké vlastne integračné kakaoterie robiť. Ale v tom čase som teda mala partnera Kolumbičana, ktorým sme žili vo Francúzsku a keď ja som potom pol roku v tom Mexiku, tak už bola naladená na tú latinu vlnu a on sa chcel po 10 rokoch vrátiť z toho Francúzska do Kolumbie, tak sme sa tak dohodli, že poďme skúsiť život v Kolumbii. No. To už bolo ale samozrejme aj s tým, že ja už som poznala nejaké inštitúcia ľudí vlastne z toho kakaového sveta, takže oni mi odporúčili vlastne rôznych producentov, pestovateľov a rôzne združenia vlastne, akože kakaové združenia, to sú vlastne kooperatívy už v Kolumbii, takže už nejaké kontakty som tam ako keby mala na baze odporúčaní. A my sme sa vlastne premiestnili, že na chvíľu sme prišli na Slovensko na Vianoce a po Vianociach sme išli vlastne, že odchádzame žiť do Kolumbie a ja si idem vystavať kakaový projekt, akože sociálny, impactový projekt s bývalými vlastne pestovateľmi koky v Kolumbii a ktorými som vlastne stala vytvoriť také kakao, teda akože po Bogote. To bol môj taký prvotný cieľ a už som to akože začala budovať aj chystať tie Kolumbii, žili sme tam. Ale teda to súkromie úplne nedopadlo dobre, že z toho našho testu to dopadlo tak, že sme sa rozišli. A ja som vlastne išla otvárať prvú kakaoteriu, už potom ako som si vybehala tie plantáže, akože o tom by sme sa mohli dlho rozprávať, ako to prebiehalo, že naozaj, že žena je Európanka s ruksakom, bez Kolumbičana, proste sama.
No dobré, ale ty vyzeráš celkom tak juhoamericky.
Hej, ja viem zapadnúť a do arabských končín viem zapadnúť a aj do latino, takže to je moja výhoda, že pokiaľ nejak veľmi nerozpoznajú prízvuk. Ale tedy som prišla z toho Mexika, tak oni si mysleli, že nejaká divná Mexičanka, čo úplne nevie, že dobré, že dá sa. Ale napriek tomu to akože vôbec nebolo jednoduché, hej, lebo ja som tedy nemala ani existujúcu webovú stránku. Teraz im hovoríš, že proste ideš vytvárať takýto koncept, oni pozerajú, že tak ti veríme. Že bolo to akože náročné, ale nejak sa to vytvorilo. Že v tej dobe som, tam nebola pre mňa iná možnosť, že sa mi to nepodarí. Akože vôbec.
Jasné. Že... Veľmi inšpiratívny príbeh, skutočne. Nedala si tomu inú možnosť.
Bolo to tak, len vlastne ako som otvárala tú prvú kakaoteriu, tak vlastne sa stal tento rozchod a potom do toho vlastne v Kolumbii celkovo tie elektrické inžinierske siete nie sú úplne že na vysokej úrovni a vlastne ono tam buchla tá elektrina a nám to celé že zhorelo.
Počúvaj, a ty si ale chcela tam otvoriť kakaoteriu, čiže niečo ako kafetériu, ale predávalo by sa tam kakao a malo to byť v Kolumbii, že tento projekt ako keby juhoamericko-slovenský nebol ešte úplne na pláne.
Vôbec, vlastne to Slovensko tam vôbec nehralo v tej dobe rolu, že pre mňa to bolo pre lokálnych ľudí vytvoriť im alternatívu práci, pretože vlastne tí bývalí pestovateľia koky alebo tí, čo sú súčasťou vlastne narkobiznisu, majú veľký problém sa zamestnať. Jednak zažijú strašne škaredé veci, rôzne násilie. Čím dlhšie sú ako keby tej chobotnici tohto narka, tak tým ťažšie sa im ide z toho von, že oni sa proste nevedia zaradiť, len tak, hej, že tak teraz idem byť skladník nejaký potravina, hej, že majú rôzne vlastne závislosti, majú rôzne psychické ochorenia, hej, že to je taká veľká téma, celkovo, že Kolumbia, čo sa týka politiky zamestnanosti, nevie, čo s nimi má úplne robiť, hej, sú rôzne projektové schémy, teraz snažia sa, ale tá reintegrácia vlastne na otvorený trh práce pre týchto ľudí je, že veľmi ťažká a na druhej strane, keď ich necháš bez práce, tak oni potrebujú z niečoho žiť a keď im to vlastne nevytvoríš, tak je vysoká pravdepodobnosť, že sa zase vrátia, hej, alebo skončí
kriminality a podobne.
Toto malo byť akože viac menej, že pre nich a to kakao nebolo a nie je až tak tiež poznané, akože ani v tej Kolumbii, napriek tomu, že sa pestuje, že obdobne ako káva, hej, že každý si myslí, že v Kolumbii každý pije super odrodovú prémiovú kávu, ale na konci dňa aj na niektorých plantážach pijú stále Nesku, hej, že obdobnú kávu ako pre nás je Neska. Toto bolo pre mňa dôležité, že aby Kolumbičania spoznali, ako kvalitné kakao majú, hej, a cez toto vlastne, cez takú inkluzívnu aktivitu a teda integračnú pre týchto ľudí. No ale teda nevydalo.
OK, zhorelo, dobre.
Hej,
takže... Oheň je taký transformačný, čiže stalo sa niečo iné nakoniec.
Hej, a nakoniec vlastne aj ten rozchod, asi hovorím, tak dobre, že toto mi teda úplne že vybuchlo doslova. Plus vlastne aj ten vzťah, tak aj vlastne rodina ma začala potrebovať, lebo tedy naša babka akože zomierala postupne a už to bolo také, že som chcela ísť domov. Takže toto všetko dokopy, takže som zbalila kufre a si hovorím, že však čo, prenesiem to na Slovensko, len sa k tomu pridá dovoz. No,
to s tým kufrom ešte nábali, že nejaké kakao a že dobre to bude.
Hej, akože to veľa ľudí si doteraz myslí, že my dovážame cez tie kufre. Ako ja neviem, že ako si to predstavujú.
Ja si to nepredstavujem vôbec. Ja si to neviem predstaviť, ako to vlastne prebieha.
Mňa to strašne baví, že si myslia, že vyviak kufroch si prinesiem a potom to tu rozbalíme a neviem, no.
Není to možno. Tak, hej? Není to.
Nie, ani by sme nemohli, však my sme kontrolovali na každom rohu, celá trasa boli tam, musí byť proste vzorky, vieš, ťažké kovy na kakao. Koncom roka nás čaká, že musíme deklarovať aj deforestáciu, že vlastne nezapríčinujeme žiadne odlesňovanie. Čiže tam máš niekoľko kontrol, to neexistuje proste, hej, že Európskej únii by si doniesla len tak, akože malo množstvo, možno niekto si prinesie v kufri, hej, že nemôžeš byť potom seriózna firma, značka, tak to sa proste nedá.
Samozrejme.
A teda jedna sa o potravinu, že kto si to nejako riskne, tak držím o palce, ale to kakao je veľmi náchylné. My tým, že tam nemáme žiadne konzervanty, tak ty vieš tom kakao preniesť salmonelu, E. coli, koliformné baktérie, hej, to sú veci, ktoré reálne môžeš ohroziť proste zdravie človeka. Hej, že...
Toto všetko sa kontroluje, hej, nejaká mikrobiológia, presne. Ťažké kovy. Dali ste si robiť testy aj na nejaké účinné látky, na tie bioaktívne látky alebo nejaké minerálne látky, ktoré sú tam obsiahnuté?
My sme na začiatku mali niekoľko spoluprác takých menší vlastne so Slovenskou akadémiou vied a potom vlastne ústavom potravín chemickým tuto v Bratislave. Akože z toho vznikli vlastne také ako keby predštúdie, hej, že jedna z tých úplne prvotných analýz, ktorá ma trápila v tom 2018, bola, že ja som sa snažila pochopiť, že kde odchádzajú ti antioxidanty, lebo kakao je naozaj, že superfood, že super potravina. A ono je, že keď sa dodrží celý ten proces, kakao je naozaj alchymia aj v tom spracovaní, tak vlastne ty máš, že super potravinu. Už tých kakaových bôboch. A teraz z kakaových bôbov vytvoríš kakaovú hmotu, hej, ona sa to očupkuje, prejde to cez končovaciu mašinu, vznikne vlastne kompaktná hmota, toto je, že kakaová hmota. Teraz kakaovú hmotu, keď odstredíš, tak dostaneš dve zložky. Kakaové maslo, to je ten tuk, on väčšinou, keď je všetko dobre spracované, tak tvorí, že viac ako polovicu vlastne obsahu. Áno. A potom ti vlastne ostáva otočený kakaový prášok.
Otočený?
Odtučnený.
Odtučnený.
Takže máš kakaové maslo ako tuk a potom odtučnený kakaový prášok a to je vlastne ako keby to kakao, ktoré my poznáme, ale ešte to kakao, ktoré my bežne poznáme a teda nachádzame v potravinách, tak je častokrát alkalizované. To si ešte potom povieme, že preto je také tmavé. Preto keď som tomu 2018 prišla, tak všetci na mňa tak pozerali, že ty ideš podnikať s kakaom, ešte sociálne podnikať a že kaká je všade, chutí rovnako, čo tu akože vôbec chceš, hej? Toto, áno. Že ono chutí rovnako preto, lebo alkalizované, to je taký samostatný proces, to si ešte povieme určite. Tak to alkalizované kakao môže chutiť veľmi podobne, ale keď je to, že odrodné a prírodné kakao, tak jedno, či je otučené, neotučené, ale môže chutiť tisícimi spôsobmi. Hej, že tam cítiš proste ten teroár, tak ako vo vine v káve. Cez podzemné vody to kakao vie nasať rôzne chute, arómy, takže aj tá istá odroda môže chutiť úplne inak v závislosti od toho, kde sa pestuje. Samozrejme, tá odrodovosť vplýva tiež na chuťový a senzorický zážitok. Potom aj na nutričné hodnoty vplýva to, že aká je to odroda.
To ma zaujíma. Dali ste si testovať to, čo vlastne to kakao obsahuje? Sa. Lebo naozaj, ja som si teda tiež pozerala do detailov, že čo to kakao vlastne obsahuje, aké má benefity zdravotné. Hneď som otvárala balíček vášho kakaovka, kakaových bôbov a už som si tri dávala, lebo naozaj vyzerá, že to má strašne veľa priaznivých účinkov. Od toho, že sú to antioxidanty, tak sú tam aj látky, ktoré veľmi dobre vplývajú na množenie mitochondrií, na vylučovanie zárodočných buniek z kostnej drene do krvného riečišťa, pričom tieto bunky majú schopnosť regenerovať to, čo je v organizme poškodené. Na kardiovaskulárne zdravie veľmi dobre pôsobia, znižuje cholesterol. Akože hneď som si dávala.
Je tam toho, keď začneš rozprávať o kakao a vlastne si pozrieš aj naozaj, že odborné štúdie, ktoré sú proste buď národnými laboratóriami, akože naprieč celým svetom správané, že tu máš pocit, že proste, že na všetko je pomaly kakao. Taký akože hlavný objav vlastne tej Salky, ktorá akože to bol projekt, ktorý nemali s nami, mali mimo, ale vlastne testovali, čo vie robiť kakao a teda vysokopercentná čokoláda. A že ti vie keby zlepšiť permeabilitu, priechodnosť, alebo teda ciev, hej, že tie steny, keď sú poškodené, to znamená, že všetky tie stúžené tuky, všetky tie oleje, ktoré príjmame cez všetky hamburgery, čipsy a neviem čo, oni ti poškodzujú tie steny a že kakao
je to... Je to zápalový proces pravdepodobne. Ano.
Ale že on to vie vlastne vyhľadiť a tým, že vlastne vyhľadíte steny, tak vlastne tá priepustnosť sa ako keby že obnovuje a sa ako keby rozširujú tie cievy. Tým pádom všetko ti prúdi oveľa lepšie, rýchlejšie, sa proste okysličuje to mozog rýchlejšie. Takže aj na neurologické ochorenia, akože Parkinson, Alzheimer a tak ďalej, sa to veľmi odporúča, problémy s pamäťou alebo problémy so sústredením. Ďalšie veci sú endorfíny a takéto, že antidepresívne účinky, že naozaj, že to kakao, my sa o tom ako keby hanbíme rozprávať, lebo nám to príde, že už sme jak nejaký teleshopping, že marketing zdravia. Vieš, že aj na toto je kakao, na toto.
Áno, aj mne to tak pripadalo. A stále som listovala a ďalšie štúdie a ďalšie účinky, ako zlepšuje spánok, lebo obsahuje serotonín, ktorý je vlastne prekurzorom melatonínu, čo je hormón spánku, ale je aj veľmi silný antioxidant. Strašne veľa dobrých
je tam
účinkov.
To veľa, ale ja sa vrátim, že do tej štúdie prvej, ktorú sme si dali urobiť, to bolo pre mňa že strašne zaujímavé. Akože nehovorím, že je to východisko, ale určite, že to, tá relevantnosť by sa dala, akože bolo to predsa len jedna analýza, že takých analýz by sme museli replikovať, že minimálne aspoň, ja neviem, že 5 alebo až 10 možno, aby sme to mohli povedať s nejakou určitosťou. My len teraz môžeme povedať, že tam je ten trend. Ale že na čo sa prišlo, bolo, že my sme porovnávali kakaovú hmotu, kakaové bôby, otočený kakaový prášok prírodný, otočený kakaový prášok alkalizovaný. A potom sme ešte pridali jednu kontrolnú vzorku kakaovej hmoty, lebo ma zaujímalo, že či sa medzi sebou tie kakaové hmoty budú výrazne akože líšiť. A vlastne naozaj ten fokus bol na prítomnosť, ako keby celkovú prítomnosť antioxidantov, pretože aj podľa Sauky a podľa teda iných vedcov, že je tam strašne veľa vzácnych vecí v nutričnom zložení kaká, ale stále tá najvzácnejšia sú tie polyfenoly, sú tie antioxidanty. Stále ich tam ako keby najviac typov, čo sa týka prírodného zdroja. Ani mača, ani bobulka akaj nemá toľko rôznych typov, ako ich má proste kakao. A niektoré naozaj nie sú ani prebadané, že nepoznáme úplne ako keby tú biochemiu, čo je za nimi, niektoré akože poznáme. A v tej prvej štúdii sme sa venovali naozaj ako keby že všeobecnej prítomnosti a tam proste vyšlo, že kakaových bôbov bolo menej antioxidantov ako kakaovej hmote. Úplne výrazne sa ponížili, ako sme išli do toho otočeného kakaového prášku. Potom otočený kakaový prášok, alkalizovaný, ten mal, že minimálne.
Minimum.
A zase potom tá kontrolná vzorka tej kakaovej hmoty sa jemne líšila od tej prvej analyzovanej kakaovej hmoty, ale v zásade to nebolo akože nejaký významný rozdiel. Ale čo bolo pre mňa že veľmi prekvapivé, že to, že tým otučnením odchádzali tie antioxidanty, že OK, aj keď to je tak akože tiež na zamyslenie, pretože keď ty odstrieš ten tuk, tak by ich tam buď malo byť rovnako, alebo proste by mali byť viac koncentrované, niekto povie.
Asi to nebol čistý tuk, asi niektoré jednoducho buď sú rozpustné, neviem ako polyfenoly reagujú.
Akože mne to bolo vysvetlené tak, aj to máme vlastne v tom výsledku pomenované, že už narušením vlastne tých molekúl toho kaká, akože v tej kakaovej hmote, tie antioxidanty vlastne neustavujú, že oni naozaj že zmiznú.
Jasné.
Že neustanú
rozrušia sa.
Áno, že neostanú ani vlastne v tom tuku a ani vlastne v tej sušine, ale proste odídu. Aj som bola taká smutná z toho, že.
Počkaj, ale ty si hovorila, že v tých bôboch
Je menej ako v kakaovej hmote.
A toto je pre mňa akože neuveriteľné.
Tiež som pozerala na to, ale bolo mi to vysvetlené tak, že vlastne tým, že ty meníš ako keby tú formu, hej, že spracovávaš tie bôby, že tie antioxidanty majú tendenciu naťahovať z externého prostredia vlastne ďalšie antioxidanty, ako keby sa množili vlastne ako tým manuálnym drvením, tak aspoň tak to bolo, cez nejaké činidlá to bolo vysvetlené, kľudne by som to ešte vedela ukázať, ale jednoducho to tak vychádza, že ich je najviac v kakaovej hmote. Vychádzalo to asi o 1,5 násobok viac ako samotných kakaových bôboch.
Ja som jedla tie bôby, vidíš, som si myslela, že ja ale určite robím dobre, keď jem tie bôby, mi to príde také najmenej spracované za mňa, čo je najmenej spracované. Je vždy fajn, aj keď nie vždy je to pre zdravie najlepšie, lebo častokrát tie látky nie sú dosť dobre vstrebateľné. Hej, napríklad, keď zoberieme paradajky, ktoré sú po teplnej úprave.
Potom akože môže byť aj tam ten tuk, toho tuku sa tam uvoľní viacej kakaovej hmote, že proste v bôboch jednoducho akože sú, ale vlastne ten tuk sa uvoľňuje vlastne práve tým drvením a akože mechanickým spracovaním, takže nie som vedec, že neviem to úplne presne pomenovať, ale je to zaujímavé celé, akože to kakao.
Mati, a kakaová hmota je vlastne čo? To je tá čokoláda, ktorú už vidíme v tej tabličke?
Akože za ideálnych podmienok, keby všetci výrobcovia čokolády boli veľmi poctiví a veľmi správne spracovávali vlastne aj bôby, aj celé to zloženie čokolády, tak by to malo byť, že hlavná ingrediencia čokolády by mala byť kakaová hmota. A k tomu nejaké sladidlo, prípadne nejaký dodatočný tuk, ideálne kakaové maslo.
Vo vašej čokoláde to tak je, lebo ja som si čítala to zloženie, čiže máte tam tuk, máte tam kakaovú hmotu a máte tam
vanilu.
Nejaké sladidlo.
To je šťava z cukrovej trstiny.
Áno.
Vo väčšine prípadov toto akože žiaľ nie je. práve tá čokoláda má prvú ingredienciu cukor, no sú tam nejaké iné tuky, častokrát aj palmový, hej, potom je to zafarbené otučeným kakaovým práškom.
A potom je to kakao aj alkalizované častokrát, čiže zase sekundárne spracované, pričom tie antioxidanty absolútne odchádzajú preč.
Hej, nedá sa to povedať, že kakaová hmota je čokoláda, nie je, že kakaová hmota je vlastne spracované kakaové bôby a je to stále kakao, čiže kakaová hmota je stále kakao.
Ešte ma zaujíma na tom to, že kakao je známe aj tým, že má veľa vlákniny. Ale tu asi hovoríme o tých kakaových bôboch práve, lebo keď už si pozrieme hotovú čokoládu, aj vášu kľudne, tak tam už tej vlákniny veľa neostáva.
Tá vláknina je taká zaujímavá, že ona sa naozaj mení, že v bôboch je určite viacej, potom neviem, že čomu prichádza, že či sa viacej ten tuk proste tam, že v tej kakaovej hmote je menej vlákniny ako v kakaových bôboch.
Lebo je tam tá šupka, čiže tá šupka podľa mňa...
Ako môže byť aj tá šupka, ale bez tej šupky, že ťažko povedať. Čo je zase zaujímavé na tej šupke, že to odporúčam aj poslucháčom, že čo sa týka ťažkých kovov, lebo niekto sa bojí, že vlastne kakao je nosič ťažkých kovov, a je to pravda ináč, ale však preto to vlastne analyzujeme. Tak keď ste si nie istí, že vlastne aký je pôvod tých kakaových bôbov, že ste na dovolenke a chcete ochutnať, tak ideálne tú šupku dať dole, lebo práve vlastne tej šupke je najvyššia prítomnosť ťažkých kovov. Tie ťažké kovy, to je tiež na takú polemiku, pretože nejaká taká prirodzená prítomnosť tých ťažkých kovov tam môže byť aj vďaka tomu, že vlastne to kakao rastie na sopečných pohoriach, hej, a že tá sopečnosť, tá vulkanická pôda proste prináša aj to, že tá prítomnosť tých ťažkých kovov tam môže byť, ale nikdy to nemôže mať také vysoké hodnoty, ako je to v prípade, keď sa použia pesticídy.
Aj iné potraviny obsahujú ťažké kovy, napríklad ryža. Určite vieme, že tuto v Európe sú tieto parametre kontrolované.
Sú, akože veľmi prísne, že to by sa nemalo stať, ale tak...
Ja som si tu pozerala nejaké čokoládky a jedna veľmi známa obľúbená značka. Na zloženie začíname kakaové maslo, vanilka, kakaová hmota, cukor. Obsah kakaovej sušiny najmenej 70%. Čiže to je to, čo ty hovoríš. V tej vašej čokoláde je vlastne 70% kakaovej hmoty, lebo porovnávala som 70% čokolády a 30% panely. Teda nerafinovanej šťavy z cukrovej trstiny. Hej. To je tá kvalita vlastne, o ktorej hovoríš.
Akože, hej, len teraz, keby sme išli akože na tú biznisovú stránku veci, tak prečo to títo výrobci takto spravili? Pretože kedysi, pred rokom 2024, pretože rok 2024 bol že veľmi náročný pre cenu kaká. Za 3 mesiace, neviem, či si sledovala, či to k tebe prišlo, ale od januára vlastne do apríla 2024 za jeden proste kvartál sa zo 7 násobila cena kaká na komunitnom trhu. To bolo, že brutálne. Sme tomu nikto nechceli veriť. Tá cena veľmi
nešlo.
Najprv zo začiatku to bolo kvôli tomu, že naozaj silné klimatické zmeny, hej, že kolíska kaká, akože takéhoto industriálneho kaká, je vlastne pobrežie Slonoviny, Ghana a Kenia. A všetky tieto krajiny vlastne v Afrike dostali zabrať. Akože v rovnakom období jednak mali kakaovníky také choroby, proste pliagy sa tam šírili. To, kým oni zasanovali, lebo tam problém tých pliag akože je, že ja som to sama videla na plantážach. Keď ti príde nejaká choroba, alebo nejaké že červičky, alebo hej, žiaľky, čokoľvek, oni sa strašne rýchlo šíria. By som nečakala, že to je ako vírus, že naozaj, ty keď to nechytíš skoro, tak ono ti to vie vlastne nakaziť celú tú plantáž a hotovo, vybavené. Mm-hmm. A potom druhá vec, že veľa tých kakaových federácií, ktoré akože pôsobia v každej krajine, ti dávajú rôzne odporúčania. Napríklad v Kolumbii to urobili tak, že na veľa plantážach odporúčali mať jeden typ alebo málo typov rôznych odrôd. A tým pádom ty ako keby celkovú tú imunitu plantáže nemáš rozloženú, a na niektoré tie odrody ide tá pliaga, na niektoré nie. A keď to nemáš rozložené, tak jednoducho celá plantáž ti môže na tomto vozovkách pohorieť, lebo vlastne ochorie. A kdežto keď to máš vyrovnané, tak sa ako keby držia navzájom a aj sa to tak rýchlo nešíri, lebo tam máš tie odrody, ktoré sú odolné. Hej.
Celá alchymia okolo toho.
No ale vlastne toto sa dialo a stalo sa im to akože vo veľkých objemoch a jednoducho niekoľko tých zberov bolo veľmi významne ponížených, takže tam tedy tá cena začala rásť, lebo ten dopyt stále bol. Potom, ako sa toto dialo a trvalo to dlho, tak vlastne začali je trošku intervenovať finančné akože skupiny a skupovať plantáže a trošku už to bolo také tie burzové interakcie tam. Takže momentálne je to taký kombo a tá cena sa trošku, akurát teraz za posledné 2 týždne išla akože výraznejšie dole pre predstavu. Keď sa bavíme o takom tom industriálnom, že konvenčnom kakao, tak roku 2023 bola priemerná cena za metrickú tonu nejakých $2,500-$2,600. 2024 to bolo, že 13 900.
Uha.
A teraz sme tak okolo 8 tisíc. No. Uh-huh. Takže akože je to výrazne, že teraz sa tešíme a čakáme, že čo bude s tými cenami, lebo bolo to extrémne náročné, je to extrémne náročné. Taký náraz nevieš reflektovať cenotvorbe. Hej? A špeciálne nie u nás, kde, ako si prečítala proste, že my tam nemáme kde sakryť tú kakaovú hmotu, hej? Že jednoducho, keď ona stojí proste 8 násobok viac, tak ja to nemám akože s
tým. Tak aj tvoj náklad je taký vysoký.
Je to veľmi akože náročné, no ale vlastne preto tí výrobcovia ešte v čase vlastne tom roku do 2023 to kakaové maslo bolo veľmi cenovo zaujímavé a dostupné. A stále ti robilo ako keby tú textúru v tých cukrovinkách. Takže preto oni do tých receptúr dali všade maslo a vlastne ako keby to maslo zafarbili tým otočeným kakaovým práškom, ktorý bol tiež oveľa viac ekonomický oproti kakaovej hmote. Že kakaová hmota bola ako keby naozaj že najdrahšia.
Aký je rozdiel medzi kakaovou hmotou a kakaovým práškom? Že tá kakaová hmota obsahuje už to maslo a keď je to prášok, tak je vlastne odstredený ten tuk. Ale prečo je to vlastne potom lacnejšie?
Jednak tej kakaovej hmote cítiš všetky aj pachute, aj dobré veci, aj dobré chute, ale aj tie pachute. To znamená, že on keď nespracuje dobre vlastne tie kakaové bôby, tak ty v tej kakaovej hmote budeš necítiť, že proste niečo nebolo dobré. Hej, tam cítiš proste fermentáciu, že to kyslé kakao, alebo je to príliš horké. Proste na to sa musí dávať pozor, aby to chutilo dobre.
Takže tiež je to vlastne znak kvality, že keď je to kakao kvalitné a dobre spracované, tak sa nebojíš použiť kakaovú hmotu.
Potom, akože keď máš tú kakaovú hmotu, ktorá je dobre spracovaná, tak potom akože máš ešte jeden taký problém, že veľké spoločnosti potrebujú homogenizovať ten chuťový profil. Ty keď si kúpiš jednu značku nejaké čokolády, kdekoľvek si ju kúpiš, tak očakávaš, že bude chutiť rovnako.
Jasne.
A tá homogenizácia vlastne to je práve tá alkalizácia tiež, že vlastne tou alkalizáciou či pridávaním luhov oni zjednotujú chuťový profil. To je jedno, že či je to vlastne alkalizovaná kakaová hmota alebo otočený kakaový prášok, oni potrebujú, aby to chutilo rovnako. Takže oni to akože cieľanie aj prážením, aj toto alkalizáciu robia, hej, že lebo oni vo veľkých množstvách nakupujú z pobrežia slonoviny, Ghany, Kenii, hej, z Latinskej Ameriky a to musí chutiť proste rovnako. No, že to je jedno vysvetlenie a druhé, že tá kakaová hmota, aj keď je menej kvalitná, tak stále je pomerne drahá, ale ty keď vlastne z jednej tej ingrediencie urobíš dve, tým, že vlastne otučíš to maslo a získaš maslo a otočený kakaový prášok, tak ty môžeš obchodovať s dvomi surovinami. Takže pre nich je toto ako keby že ekonomicky zaujímavejšie, lebo tuto ti vedia poskytnúť lepšiu cenu, lebo majú zrazu ako keby hej, dve obchodovateľné suroviny, kdežto tá kakaová hmota je iba jedna.
No vidím, že nemôžeš byť len milovník kaká, ale musíš byť aj ekonóm, aby si vedela s tým kakaom robiť. Ako sa ti na Slovensku darí? Vidno ťa častokrát na tých trhoch, v starej tržnici a na takých veľmi všetakých milých akciách po Bratislave?
Už nie sme len, ďaká Bohu, že Bratislave, že myslím, že nás vníma celé Slovensko a regióny, čiže snažíme sa čo najviac, ako vieme. Akože Slovensko je určite malý trh, sme špecifický, hej, že keď to porovnávame s Českou republikou a tak ďalej, že určite je to náročnejšie, ale baví nás to. Jasné, že sú niekedy mám chuť byť skeptická, ale na konci dňa Slovensko sa až tak dramaticky neliší od tých ostatných trhov a že áno, musíme vysvetľovať, aký je rozdiel, ale ten človek rozumie kvalite, alebo aj kto možno nemá úplne možnosť cestovať, ale stále vie ohodnotiť, OK, že tak toto mi chutí, toto mi nechutí. Problém je s tou sladkosťou, hej, že keď je človek naučený na presladené veci a my tu prinesieme super 100% kakao, ktoré je super premiovej kvalite, ale nie je sladené.
No, ale máte čokoládky dosť sladké, zase nehovor. Hej. Aj tie také zlaté čokoládky.
Hej. Toto máme práve, že aby sme ako každému uľahodili, ale stále sa snažíme, aby to boli že dvojzložkové, maximálne trojzložkové, maximálne že tri ingrediencie majú všetky tie produkty, že aby to bolo stále kvalitné a zdravé, aj v prípade tej zlatej čokolády, ktorá je také, no, že najsladšia asi, čo máme. To chcem povedať, že naozaj ten slovenský zákazník sa zmenil, že nie je to tak, ako to už bolo. Jasné, že je to viac prípad akože tých väčších miest, ale nie je to len, že my keď si pozrieme zákazníkov, ktorí od nás nakupujú pravidelne na e-shope, ďaká Bohu, ak to môžem takto povedať, že to nie je teraz, že by to bolo len Bratislava, ale naozaj je to celé Slovensko. Takže mňa to veľmi teší, že sa to takto deje a že ľudia začínajú rozumieť vlastne kvalite aj chápu tie situácie a všetko, čo sa vlastne deje za to úplnou aj s tým kakaom, aj teda čo sa týka nutričných hodnot. Že pokiaľ ten človek pochopí, že čo si za tú cenu kupuje, aj vníma a cíti a chutí mu to, tak je ochotný v podstate zaplatiť aj trošku viac.
No. Tak máš za tým aj krásny príbeh. Čo je toto ceremoniálne kakao?
Akože ceremoniálne kakao, alebo že tento ceremonial grade by mal byť o tom, že teda je to naozaj kakao, ktoré je spracované z kakaových bôbov. Čiže to nie je otušený kakaový prášok. Čiže v našom ponímaní je to kakaová hmota, ktorá môže byť osladená, ale v zásade je to kakaová hmota. aby úplne splňala aj niektoré také, že ezoterické a spirituálne hodnoty, kakaové bôby by mali byť oberané tradičným spôsobom a že vlastne ideálne indiánmi, ktorí teda majú rôzne akože také pesničky a rituály pri tom zbere.
To ceremoniálne kakao, ktoré vy predávate, je takto zbierané za teda tónou indianskej piesne?
Akože my ich berieme od Aruacos momentálne, vlastne to je zo Sierra Nevada, to sever Kolumbie a áno, akože snažíme sa, aby to tak bolo, ale treba povedať, že už aj tí Indiani sú už trošku iní v dnešnej dobe. Títo Aruacos a sú mnohé kmene, ktoré sú naozaj veľmi tradičné a veľmi si zakladajú na tých svojich vlastne, na tej svojej spiritualite a princípoch a kultúrách, ale už vedia aj oni veľmi dobre obchodovať. Na konci dňa, že to je tá realita, ale teda určite ceremoniálna kvalita spočíva v tom, že to musí byť toto skutočné kakao, po španielsky to volá, že kakao real. Tá ceremonia je veľakrát spájana vlastne aj s muzikoterapiou alebo nejakou relaxáciou. A tam potrebuješ vlastne práve tú biochemiu toho kaká, ktorá vlastne navodzuje tieto
také stavy.
Stavy šťastia, uvoľnenia, hej, aj vlastne celkovo kakaová hmota obsahuje strašne veľa magnézia. A vlastne aj zinku, železa a tak ďalej, čiže nie je to iba, že antioxidanty, ale teda aj tento mix týchto minerálov, ktorý ti uvoľní to svalstvo, hej, spustia sa ti endorfíny. Ešte je tam netreba opomenúť stimulačná látka teobromín, ktorá je veľmi zaujímavá a funguje úplne inak ako kofeín, teda taktiež ťa nabudiť, ale nie je to vlastne takou, ako keby, že ja stále mám rada aj kávu, hej, že...
O tom pokoj.
O tom pokoj, ale ten kofeín je skôr taký, že ťa ako keby núti, že musíš ísť a hej. A že...
Taký agresívnejší, hej, tak to rýchlo povzbudí.
Áno. Ježiš, to vlastne ten teobromín je taký jemnejší stimulant. Aj teda ženy ho veľmi obľubujú. Naozaj je to príjemné kombo, vlastne tá biochemia toho kaká ti dáva ten pocit, že si koncentrovaná, ale si v pohode, ako keby niekto povie, že sa mu zvyšuje kreativita, ale to je práve o tomto, hej, že rozmýšľame, lepšie sa nám okysličuje mozog, cítime sa vyrovnanejší, ale máme tú energiu aj z toho teobrominu a magnézia. Na tie ceremonie sa aj táto biochemia akože využíva.
Hrá svoju rolu určite, samozrejme.
A potom samozrejme, že aj tým, že je to teplý nápoj a je spojený so spiritualitou, ale hlavne majú a Aztekov, že to je skôr tam Guatemala, Mexiko, kde kakao je považované dodnes za nápoj bohov a teda prepájania sa s božstvom. Hej, oni obetovávali to kakao, to bolo jedno z vlastne z takých, že tribútov sa to volalo, že oni toto obetovávali a pritom robili si vlastne kakao, ktoré muselo obsahovať, že muselo byť také riadne napenené, lebo tá pena práve pre nich predstavovala ako keby ten prostriedok komunikácie s božstvom, takže nenapenené kakao nefungovalo, nedovolala si sa, keď to mám tak odľahčiť, ale proste muselo to byť napenené to kakao a robili si aj rôzne oni fermentované nápoje z kakao, že trošku aj alkoholu vedeli akože z toho kakao dostať. Vždy vlastne, hlavne v týchto kultúrach majú Aztekov, to kakao bolo prítomné v rámci rituálov, ceremonií, ale aj takých, nielen teda spojené s božstvom, ale aj keď išli napríklad na pýtačky, tak musel doniesť 60 000 kakaových bôbov. To bol taký základ. Tak
platidlo no. V podstate.
Áno, no.
V tom zmysle. Počkaj, a oni si robili to kakao s mliečkom rovnako ako my, alebo ako sa robí v Latinskej Amerike kakao?
Akože záleží v akej krajine, a akých končinách, lebo tí Indiani tým mliekom až nie tak veľmi, oni neskôr s vodou a vlastne napríklad to Mexiku, kde ja som spoznala kakao, tak tam to naozaj bolo silno ovplyvnené majskou kultúrou a tam z kakao sa robilo aj kakao také, ako my poznáme, ale skôr teda s vodou, alebo potom rôzne, že kakaovo cereálne nápoje typu pozol a to znamená, že si predstav, ako keby si mala vysušenú kukuričnú múku a spojenú s kakaom a že to máš naozaj taký, že hutný kakaový nápoj, ktorý ešte častokrát obsahuje čili alebo proste nejaké korenia. Dosi sa z toho najedla.
Ako kaša typu?
Ako kaša.
A na slano alebo na sladko?
Na veľmi sladko, slano, divno. Nebolo to za mňa, že zlé, ale hej, že je to veľmi také, že špecifické a týchto nápojov oni ako keby každý ten kmeň mali tak, že vlastný, ale je to aj v Mexiku, akože nie je to iba o kmeňoch, hej, že teraz len indiánsky kmeň si to pripravuje, že v Mexiku je to celkom zakorenené, že napríklad ten posol je úplne akože známy, hej, a že to bežné kakao, áno, dávajú si aj oni, ale že nie je to tak známe ako napríklad ten pozol. Potom zase v Kolumbii je čokoláte kaliente na každom rohu, kde si to babičky, mamičky šprudľujú v mlieku a proste robia to z takých, ako keby oni to volajú, že pastillas a to sú zase tá kakaová hmota, ktorá je v takých pastilkách, mm-hmm. takých mini tabličkách. Mm-hmm. A proste oni to šprudľujú na sporáku a vlastne čakajú, kým sa to rozpustí, pretože keďže to obsahuje veľa kakaového masla, tak to nie je instantný nápoj, hej, že netrvá to chvíľu. A toto napríklad oni s kukuričnými plackami, čo je inak zaujímavé, že stále je tam tá kukurica, čo majú arepas, tak vždy vlastne napríklad nedeľa ráno, hej, že arepas, čokoláte kaliente a to je také kombo, ktoré majú oni akože v kultúre. A sranda je, že kakao bolo vždy v dualite s tou kukuricou.
Ináč, že je to škoda. Je to škoda, pretože tá kukurica práve má veľmi, nechcem povedať, že zlé vlastnosti, ale ona blokuje vstrebávanie minerálnych látok z čreva dosť výrazne, takže možno aj kopec látok, napríklad toho zinku, magnézia, železa, ktoré by sa mohlo strebať, tak môže mať problém sa vstrebať. Akože, bolo by zaujímavé vidieť nejakú štúdiu.
Ja ti poviem aj z takého pohľadu, že tá Kolumbia, oni majú teda okrem arepas, že týchto kukuričných placiek majú aj takú, že z džuky, to je čo, maňok po slovensku?
Aha, maniok.
Maniok, maniok. Akože z toho oni robia múku a z toho si robia také rôzne slané chlebičky. Akože mne to že strašne chutí, ale to extrémne okrem toho, že teda ako hovoríš, že to není úplne prospešné, tak z toho priberáš, že ani sa nedazdaš.
Čistý cukor pravdepodobne to bude.
To je neuveriteľné. Áno, aj Kolumbičania, oni sú takí oplácanejší. Ale akože aj rozumiem, lebo je to dobré.
Áno, kukurica, maniok, kakaúko. No. OK, to. Vysokokalorické.
Ale zase treba akože obhajiť to kakao, že to kakao za to môže, že najmenej.
Kakao za to v podstate nemôže. Však má toľko dobrých účinkov.
A kakao zrýchľuje metabolizmus, my to stále hovoríme, že kakao, ale tá kombinácia s kukuricou, no čo tam spravíš?
Áno, kakao, to bolo tiež jedna z vecí, ktorá ma zaujala, keď som si to teda študovala, aké má vlastnosti. Pomáha proliferácii mitochondrií, teda množeniu mitochondrií, a práve ten mitochondriálny metabolizmus je taký ten považovaný za zdravší, aj keď neviem, či toto je úplne ako keby správne povedať, ale čím viacej mitochondrií máme, tak tým lepšie nám páli. Skrátke veľmi laicky povedané.
Mňa to veľmi zaujíma, že čo hovoríš, lebo presne ja vždy, keď som na tej salke a počúvam pani profesorku Benatovú a jej tým, tak ja som z toho úplne nadšená, že na čo prichádzajú, že je to veľmi zaujímavé, že mňa to extrémne baví zbierať tie informácie, že či už teda z antropológie od tých Majov a Aztekov, a veľmi mi pomáha aj Akadémia Mexicana de Cacao, to v Mexiku som spoznala, Dona Rochelia, ktorý ju vedie, a že to je extrémne zaujímavé, že ako tie odrody vnikali, aký majú akože ten antropologický a kultúrny vplyv a no celý ten vývoj. A ešte treba povedať, že tá nutričná stránka veci a vedecká, že to nás veľmi baví. Do toho aj tá relaxácia s tým kakaom. Teda ľudia používajú kakao čoraz viac na také, že sprítomňovanie sa a teda utišovanie a že nachádzanie toho svojho rituálu v tom, že 2 minúty, 5 minút, 10 minút, ale sám so sebou v kľude, a že to kakao tak tomu napomáha a je takým dobrým hrejivým prostriedkom. A potom tu máme ešte takú jednu spoluprácu, ktorú sa s tým pochválil, lebo to podľa mňa, že sú strašne zaujímavé. A to sú že hieroglyfisti a archeológovia slovenskí. Oni sú pod vedením pána profesora Kováča a sú naozaj, že svetovo oceňovaní v tých nálezoch, čo nachádzajú. Vôbec sa o tom podľa mňa nehovorí tak, ako by sa malo na Slovensku. Ale oni prekonávajú americké týmy. Oni chodia každý rok do tej Guatemaly na vlastne pyramídy, to je také chrámy, a nachádzajú rôzne že civilizácie, ktoré sú stále akože pod nánosmi zeme, a tam rôzne artefakty a keramiky, ktoré pre nás, čo je najzaujímavejšie, samozrejme, že aj iné nás zaujíma, ale to, čo obsahuje ten glyf toho kaká, prepis kaká majských časov je, že kakao. Mm-hmm. Že kakauko, že dvojité V, kakao.
Čiže s dvojitým V, hej?
Áno, je to prepis, že kakao, a oni nám takto čerstvo prinášajú informácie, že teda čo našli a že vlastne na čo asi sa to používalo, že či to bolo zaznamenané kakao ako platidlo, že vlastne mali niekde uskladnené ako keby svoje cenné zásoby, hej, alebo že svoje prostriedky na horšie časy, alebo že to bolo ako veno, alebo pripravovali tie nápoje v rámci tých ceremonií, takže toto nás tiež veľmi, veľmi baví a hlavne sa veľmi tešíme, že Slováci majú takéto úspechy v zahraničí.
Je to perfektné. Som rada, že si to spomenula.
Sú mnohé almanachy k dispozícii, ktoré zaznamenávajú takéto tie nebeské úkazy. Tak či náhodou, tam nie je tiež nejaká
spojitosť? Náhodou úplne áno. A presne rok 5 pred Kristom dynastia Han pozorovala tzv. Hviezdu s chvostom.
Kedy sme prvý raz videli kométu a čo môžeme považovať za prvé tsunami?
Jeho manželka vyhlásila, že to bola potopa sveta. A nad tým sa všetci tak pousmiali, že no tak to je také odvážne prehlásenie, a potom sa prestali smiať, keď zistili, že...
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
Johannes Kepler bol na dvore Rudolfa II. Spolu s vtedajším elitným astronómom, ale aj astrologom Tichom Brahem.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.